Azadlıq Radio Sesili. Bugün 17-ci iyul Jumğa. Mikrofon aldında Bikə Timirova. Bugün Azadlıq tapşırığında. Америка Кошма Штатлары президентына ачык хат җибәрелде. Россия ЮНЕСКО оешмасына үз вәкилен сайлатыр өчен 20 миллион доллар түләргә әзер. Татарстан юл хәрәкәтенә яңа билгеләр кертергә җыена. Зигзаг сызык үзен яхшы яктан күрсәткән. Башкорт теле интернетка ничек кереп бара? Бу хакта галимнәр безнең тапшырда аңлатмаларын бирәчәк. Болар барысы да бүген азатлыкта булыр, ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Чечня президенты Рамзан Кадыров журналист Наталья Эстемированың үлеменә катнашы булуын кире какты. Дөнья җәмәгатьчелеге Индонезия башкаласы Джакартада булган шартлауларны кискен хөкем итте. Ике кунакханада кимендә 8 кеше һәлак булды. Мексика Канада ватандашларына виза кертте. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Дөнья җәмәгатьчелеге Индонезия башкаласы Джакартада булган шартлауларны кискен хөкем итте. Бу хакта дәрүләрне Америка Кушма Штатлары, Европа Берлеге Ислам конференциясе уйышмасы ясады. Индонезия хакимиятләре гаепле булганнар җәзалашак дип белдерде. Террор гамәлләре өчен җаваплылыкны әле беркем дә үз өстенә алмады. Джакартаның Мариот һәм Риц Карлтон кунакханәләрендә бер-бер артлы булган шартлауларда кимендә 8 кеше һәлак булды, 50ләп кеше яраланды. Шартлауның икесендә интихарчылар башкарган дип фаразлана. Затлы кунакханәләр башкаланың үзәгендә урнашкан. Шартлаулар иртәнге 8 туганда кунаклар иртәнге аш ашаган җирләрдә булган. Чечня президенты Рамзан Кадыров кеше хокукларын яклаучы һәм журналист Наталья Эстемированың үлеменә катнашы булуын кире какты. Һәм мемориал кеше хокуклары үзәген мәхкәмәгә бирәчәген белдерде. Мемориал кеше хокуклары оешмасы башлыгы Олег Орлов Эстемированың үлеме артында Кадыров тора дип белдергән иде. Кадыров бу гаепләүне кире кагып Орловның үзенә шалтыраткан дип хәбәр ителә. Эстемирова чәршәмбе көнне Грозныйда урланган һәм берничә сәгатьтән аның мәйете Ингушетиядә табылган иде. Иранның элекке президенты Акбар Хашими Рафсанджани җимга вагызы вакытында Иранда күпләр президент сайлауының рәсми нәтиҗәләренә шик белдерә диде. Халык икегә бүленде. Берәүләр бәйрәм итә, үз эшен дәвам итә, алар сайлау нәтиҗәләренә шикләнми. Халкыбызның зур өлеше тавыш бирү нәтиҗәсенә шик белдерә, һәм без ул шикне бетерергә тиеш. Сайлау киеренкелек тудырды, диде Рафсанджани. Рафсанджани шулай ук протест чараларында кулга алынганнарны иреккә чыгарырга чакырды. Бүген Тәһран университеты янына җимга вагазенә оппозициянең меңләгән тарафдары җыелды. Полиция аларны яшләндерү газы һәм таяклар белән таратты. Мексика Оттаваның Мексика ватандашларына Канадага виза кертүенә җавап итеп, Канада рәсмиләренә дә үзенә килү өчен виза билгеләде. Бу хакта Мексика тышкы эшләр министры Патриси Эспиноса хәбәр итте. Министр сүзләренә караганда, Мексика Канадага виза кертелүенә ризасызлык белдерә һәм бу карарның тиздән гамәлдән чыгарылачагына өмет итә. Бу атнада шулай ук Канада рәсмиләренә визаны Чехия кертте. Сишәмбе көнне Канада визаны Чехия һәм Мексика ватандашларына керткән иде. Буның сәбәбе итеп Оттава бу илләр дан сыйыну сораган кешеләрнең саны артуын белдерде. Төркменстан Набука проектында катнашучыларның берсе булган Германияның РВЭ ширкәте белән Каспида газ табу турында килешү имзалады. Набука төзелешендә Төркия һәм Европа Берлегенең 5 иле катнаша. Проект Үзәк Азия газын Русияны уратып Европага куыны күздә тота. Кыргызстан президенты Курманбек Бакиев илдә тагын бер Русия хәрби базасы булмаячак дип белдерде. Узган атнада Русия хөкүмәтендәге чыганаклар Мәскәү Кыргызстанның Ош шәһәрендә яңа база төзеячәк дип хәбәр иткән иде. Бу мәгълүмат нигезендә база бердәм иминлек оешмасы килешүенә кертелергә тиеш булыр иде. Оешмага Русия, Кыргызстан һәм элекке Советлар Берлегенең тагын 5 дәүләте керә. Казан метросының дәвамын төзер өчен Францияның Ле Крезо шәһәрендә җир асты юлын казу җиһазы сатып алынган. Җиһазга Айсылу исеме бирелгән дип хәбәр ителә. Бүгенге көндә Казан метросын төзү ширкәтендә Алтын Шеш һәм Сөембикә исемле ике җиһаз бар. Айсылу Казанга Марсель һәм Ростов шәһәрләре аша су юлы белән 2009 елның сентябрендә кайтып җитәчәк. Яңа заманча җиһаз 2013 елда Казанда үтәчәк Универсиадага метро төзелешен тизләтер дип фаразлана.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Курмаш таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Җәмәгать эшлеклеләре, күзәтүчеләр Барак Обама идарәсе белән дипломатик һәм иминлек бәйләнешләрен арттырырга чакыра. Америка Кушма Штатлары президентына ачык хат юнәлтелде. Русия ЮНЕСКОга үз вәкилен сайлатыр өчен 20 миллион доллар да түләргә әзер. Татарстан юл йөрү кагыйдәләренә яңа билге кертергә җыена. Башкорт теле заманча технологияларына ничек кирип бара? Шушы хакта галим аңлатмасын ишетербез. Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Бездән айрылмагыз. Элеке совет блогы илләренең бер төркем аналитиклары һәм элеке сәясмәннәре Барак Обама идарәсенә бу төбәк белән дипломатик һәм иминлек бәйләнешләре нык кына көчәйтергә чакырып ачык хат юллады. Шулай итмәгәндә, салкын сугыштан соң демократияга таба адымнар ясарга, төбәкне Атлантик ара килешүләргә тартырга ярдәм иткән хезмәттәшлек юкка чыгарга мөмкин дип кисәтә хатны имзалаучылар. Бу хатның эчтәлеге белән Наиф Акмал таныштыра.
Ачык хат Польшаның газета «Выборчы» басмасында атна кеше басылып чыкты. Аны 22 кеше имзалаган. Олар күренекле аналитиклар, элеке тышкы эшләр министрлары, элеке премьер-министрлар һәм Литва, Латвия, Эстония, Словакия, Чехия, Польша, Моҗарстан, Болгарстан, Романияның элеке президентлары. Хатны имзалаучылар үзләрен АКШның тимер пәрдәне алып атарга ярдәм иткән өчен әле дә бурычлы беректәшләре дип атый. Обамага мөрәҗәгать итүчеләр Үзәк һәм Көнчыгыш Европа илләре гомумән алганда тотырыклы, Америка яклы һәм Атлантик ара интеграция сукмагыннан ныклы атлы дигән ялгыш тәэсир сәбәпле АКШның тышкы сәясәтендә игътибар үзәгеннән читләштерелде дип борчыла. Олар АКШ белән тыгыз хезмәттәшлектә булган төбәккә киресенчә күп кенә куркынычлар яный ди. НАТОга скептик караучы һәм АКШка аеруча тәнкыйтьчә мөнәсәбәттә торучы ватандашлардан да 21-нче гасыр тактикасы белән 19-нче гасыр максатларына ирешү өчен төбәккә әйләнеп кайткан Русиядән дә. Хатны имзалаучыларны бигрәк тә НАТОның яңа әгъзаларын саклый алачагына шикләр һәм күрше тирәләрендә элекке совет тәэсирен арттыра баручы Русиянең көчәюе борчый. Чехияның элекке саклану министры һәм Русиядәге илчесе Любаш Добровский Азатлык радиосына бу төркем Обаманың АКШ белән мөнәсәбәтләрне яхшыртуын, шул ук вакытта Мәскәүне төбәктәге агрессиясе өчен җаваплы итүен тели диде.
Самое главное, я вижу в том, что господин президент Обама будет продолжать.
Минем өчен иң мөһиме президент Обаманың мөнәсәбәтләрне яхшыртканда Русияле коллегаларыннан безнең Урта һәм Көнчыгыш Европа таләпләрен аңлавын шарт итеп куюы. Олар безгә үз ракеталары белән янаудан тукталырга, үз гаскәрләренә суверен Грузия җирләреннән, Көньяк Осетия һәм Абхазиядан китәргә кушарга тиеш ди Добровский.
Приказание своим войскам уйти из суверенной территории Грузии, из Южной Осетии, из Абхазии.
Хатта Русияның Үзәк һәм Көнчыгыш Европа илләрендәге Атлантик ара юнәлешкә һәм омтылышларга каршы энергия блокадалары белән дә, киң күләм мәгълүмат чараларында манипуляцияләр белән дә каршы чыгуы безнең башкалаларда борчу тудырды, диелә. Анда шулай ук Обама Русия белән мөнәсәбәтләрдә көнбатышның мәнфәгатьләрен тар итеп күрү тиешсез чигенешләргә китерергә мөмкин дип кисәтелә. Софиядагы либерал стратегияләр үзәге башлыгы, бу хатны имзалаган Иван Крастев, бу хат Вашингтонның кылган яки кылмаган берәр гамәленә җавап буларак түгел, ә яңа сәясәтне коруга өлеш кертү омтылышы буларак язылды ди.
This is not on something that has been done by Obama administration. It's much more.
Бу Обама идарәсенең берәр гамәле белән бәйле түгел. Бу күбрәк безнең ишарәләр җибәрү омтылышы. Чөнки без хәзер Обаманың Европа сәясәте формалаша дип исәплибез, диде Крастев. Крастев шулай ук бу хат Русиягә каршы чыгуны аңлатмый, ә үзенең Европага карата элекке сәясәтенә кайтуын яшерүче Русиягә карата Кушма Штатларының мөнәсәбәтенә чынлап торып борчылу булуын күрсәтә ди. Оның айтуынша, хатта айтылған төп фикірлерінің бірсі, әгер де Қушма Штатлар өзек һәм көншіғыш Еуропаға тоянырға тілей екен, Обама идарасы оның Еуропадағы ролін күшейтірге тиеш. Хатта шулай ук Вашингтонның Польша белән Чехиядә ракета калканы урнаштыру килешүеннән, Варшау һәм Прага белән киңәшләшмичә чыгуы, яки моңа Русияне артык якын җибәрүе төбәктә Кушма Штатларга карата ышанычны кимитәчәк диелә. Әлегә Вашингтоннан бу хатка рәсми җавап ишетелмәде.
Элеке Совет блогы илләре вәкилләре язган хат белән Наив Акмал таныштырды.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Русия ЮНЕСКО генераль директоры итеп илнең тышкы эшләр министры урынбасары сайлансын өчен 20 миллион доллар түләргә әзер. ЮНЕСКО белән хезмәттәшлек итүче Татарстан белгечләре ондый дәрәҗәле урын өчен әле степ тә түләргә мөмкин дигән фикердә. Бүген озна кайда бара торган җыенда алар Чатыртауны ЮНЕСКО исемлегенә кертү турында сөйләште. Тулырак итеп Ландыш Харасовны тыңлыйк.
ЮНЕСКО генераль директорын сайлау сентябрьдә булачак. Русиядән анда тышкы эшләр министры урынбасары Александр Яковенко катнаша. Әгәр ул җиңә калса, федераль үзәк 20 миллион доллар түләргә вәгъдә итә. Мәскәү булай да оешма әгъзасы буларак ЮНЕСКОга 2 елга бер тапкыр 8 миллион доллар күчереп тора. Әмма 20 миллион долларны ул нәкъ җиңү өчен генә түләргә әзерлеген әйтә. Акча түләүдән тыш Мәскәү үз кешесен халыкара оешмага җитәкче итеп үткәрү өчен башка мөмкинлекләрен дә куллана. Билгеле булганча, җиңү яулары өчен ЮНЕСКОга кергән әгъза илләрнең дә яклавы кирәк. Һәм Русия инде бу өлкәдә дә эш башлаган. 190 ил белән дипломатик сөйләшүләр бара. Һәм Александр Яковенконың яклаячак дәүләтләрнең исемлеге шактый булган дип сөйли кайбер белгечләр. Әлбәттә, сайлауда катнашкан башка илләрдә тиг утырмый, анда 9 илдән намзәтләр катнашачак. Әмма алар арасында төп кереш нәкъ 3 кеше арасында барачагы әйтелә. Яковенкодан тыш Бенит илнең тышкы сәясәт еврокомиссары Феррера Вальнер һәм Мисыр мәдәният министры Фарух Хисни һәм барлык илләрдә үз вәкилләрен ЮНЕСКО оешмасы җитәкчесе итү өчен акчасын да кичендә кызганмаячак. Казан финанс-икътисад институты профессоры Ингель Хиров бу исемгә лаек булу бик зур дәрәҗә ди. Ул Русия вәкиле җиңсә Татарстанга да файдасы тими калмас дип саный. Җымга көнне алар Чатыртауны ЮНЕСКО исемлегенә кертүне тәкъдим иткән. Шул чарадан Тахиров безгә булай дип сөйләде.
Россиягә бигрәк тә иң кирәк вакытында уйлаулар мәгълүм безгә шанс, тарихи шанс булган. Россиянең авторитетын күтәрергә. Россиянең бик олы максатлары бүтән халыкларга караганда да Аның максатлары һәм эшләнмәгән проблемалары күбрәк. Ул шуның өчен безгә бу Яковенконың кандидатурасы бетсә, инде олы бәйрәм булыр иде. Дөрес файдалана белү кирәк инде. Ул бит кемдә булырга мөмкин генераль директор. Шуның шансын использовать, исторический шанс возрождения, шушы Татарстанга тем более. Менә әле без Бу конференция хәзер менә әле бара менә Чатыртау буенча. Чатыртауны Свияж төсле, Сабантуй төсле, Булгар төсле, ЮНЕСКОның всемирное историческое наследие дигән шедевр Российского кертерге дигән шундый хыялы менә анда туды.
Профессор Ингель Тахиров сүзләренчә, соңгы вакытта Татарстанның ЮНЕСКО белән элемтәләре арткан. Оешманың хәзерге генераль директор Испаниялы Федерико Майора да Казанга килгән иде. Анда бик күп проектлар билгеләнде, ди Тахиров. Кайберләре үтәлде, икенчеләре юк, ди ул. Аның фикеренчә, Русия вәкиле Татарстанның тырышын яхшы белү сәбәпле, ул җиңсә республиканың күбрәк проектлары тормышка ашачак.
Азатлык радиосы.
Милли хәрәкәт вәкилләре халыкның уяту максатын куя. Мәктәпләрдә укулар башланырга ай ярым вакыт бар. Милли хәрәкәт вәкилләре халыкның игътибарын милли мәгариф проблемаларына юнәлтү өчен пикетка чыкты. Анда безнең хәбәрчебез Саша Долгов булып кайтты. Хәзер сүз аңа.
Казанда татар телен яклап икенче пикет оештырылды. пикетчылар мәгариф стандартларыннан милли компонентны төшереп калдырган 309-нче канунга каршы чыга. Тукай һәйкәле янында тагын 10-дан артык кеше, хукук саклаучылар, пикетчыларны махсус күзәтүчеләр җыелды. Милли хәрәкәтнең аксакалы, язучы Зәки Зәйнуллин сүзләренчә, татар халкы бер күтәрелеп китсә, аны туктатыр көч табылмаячак. Пикетлар үткәреп тору да моңа тәсир итәр, ди Зәйнуллин. Татар телен яклап пикетлар гына оештырып калмыйча, ачлыкка утырырга җыенучылар да бар дигән сүзләр ишетелә. Зәки Зәйнуллин исә башта халыкны күтәрергә, аннан гына хәрәкәт итәргә кирәк дип саный.
Җыналабыз без. Ну бит аның өчен менә халык мәзәре кузгатырга кирәк тәүдә. Менә бүген ачлыкка чык, берәү дә чыкмый әле. Менә хәзер пикетлар оештырып, халык мәзәре кузгатып, әле менә листоклар бастырды, хәзер листоклар ябыштырырга кирәк, яхшы итеп. Халыкны кузгатырга кирәк, чөнки халык нитте, тынды, кул сылтады. Чөнки безнең татар исеме үзәге. Менә шу шумартып, ярар инде начальство нәрсә әйтер бит әле дип йөреп, аны Якфаровлар, Бариевлар халыкны сүндерделәр. Мин бит икрас ним әйттләр менә шуны ишен. Ул риск алып бара, ул тегеләй тә, ул болай тә, имене шулай алып барырга кирәк иде. Халыкны сүндермәскә кирәк, сүндерделәр, без үзебез сүндердек халыкны. Татар исеме үзәге сүндерде.
Ди Зәки Зәйнуллин. Пикетчылар бу уку елында мәктәпләрдә татар теле бетерелә дип борчылу белдерсә дә, җитәкчеләр моның киресен әйтә. Татарстан мәгариф министры урынбасары Данил Мустафин сүзләренчә, быел бер генә татар теле дәресе дә кыскартылмый, бер генә татар мәктәбе дә ябылмый. Әмма Зәки Зәйнуллин аларга тулысынча ышанып бетми, халыкны каршылык чараларына чыкмасын дип тынычландырырга тырышалар дип саный.
Җайлап, халыкны без кузгатырбыз дип уйлыйм мин. Безнең татарын хәзер хуты калмады бер йөтүрдә. Урыс виш кысып итте безне. Менә Путинның 309-нче указы бу, ни законы. Безне виш битерде. Без хәзер Россиядә татар халкы юк дигән сүз ул. Алар хәзер урыс бит елда 1 миллионга кәми. Менә шу урысны кәмегәне битер өчен хәзер без татардан урыс ятарга булашалар. Алар безне 450 ел ясый алмадылар. Ясый алмыйлар алар бездән бер нәрсәдә. Алар үзләре шәй яшәсен, без үзебез шәй яшик. Без татар бит.
Татар телен яклап пикетка чыгучы Тахир Хәсәновның оныгы да урыс мәктәбендә укый икән, әмма ул татарча укымаса да туган телендә яхшы сөйләшә дип пикетче.
Аны бит урыс мәктәбеннән менә татар мәктәбенә дип алып барып күчереп булмый. Аның укышы да программасы.
Ни өчен башта ук татар мәктәбенә бирмәдегез дигән сорауга Тахир әфәнде ул вакытта татар мәктәбе юк иде дип җавап кайтарды. Гәрчә оныгы 4-нче сыйныфта гына укыса да. Узган пикеттагы кебек бу юлы да үтеп йөрүче халыкның игътибары пикетчыларга төште. Аларны яклаучылар да, сүгүчеләр дә бар иде.
Вон больные, психически больные. Нет, это больные, Валерий, разве можно про Путин такое писать, а? А для чего милиция у нас?
Рус теле күбрәк, кирәк бит инде. Ничек булса да, укау булса да барганда кирәк рус теле.
Дигән фикердә тора урамнан үтеп йөрүчеләр. Пикетчылар янына килеп, шелтә белдерүчеләр, сораштыручылар да булды. Бер ират хәтта Зәки Зәйнуллин кулындагы Путин 309-нче канунга кул куеп, бөтен дөньяга урыс булмаган халыкларның дошманы булуын күрсәтте дигән шигарьнең кем фикере булуын да сорады. Әлеге фикернең Зәки Зәйнуллиннеке булуын язып куярга өндәде. Пикетчылар янына килгән әлеге кеше һәм Зәки Зәйнуллин арасында тавыш та чыгып алды.
Путин подписал закон, нам запрещает татарский язык. Погоди, вывод откуда какой? Отсюда. Какой вывод отсюда? Кто он такой, народу язык запрещать? Он враг татарского народа.
Вот я и спрашиваю, кто это говорит?
Что я говорю.
Вот это надо подписать, что это ваше мнение.
А зачем?
Как зачем?
А кто ты такой? Погоди. Вот прочитал, иди. Не учи нас здесь, иди отсюда.
Пикетчылар янына Мәскәү егете Нурислам да тукталды. Ул исә Мәскәүнең латын язуын тыюына да, туган телне өйрәнүгә мөмкинлек бирмәүенә дә каршы чыга.
Путин Казанга килеп, бер-ике сүз татарча әйтте дә, шуннан татар телен тойды. Үзенә күрә әйтте ки, безнең мәктәпләрдә татар теле булырга тиеш түгел дип, әмма ләкин диде, без татар телен тоймыйбыз. Теләсәгез татарча үйегездә сөйләшә аласыз, әмма ләкин фақат үйегездә югары белемне татар телендә ала алмыйсыз дигән сүз бу.
Ди Нурислам. Мансур Азияев исә түрәләр татар телен белергә тиеш дип саный. Пикетчыларның кулларында дәүләт телен белмичә ничек инде түрә булып була дигән шигарьләр дә бар иде.
Әмма ләкин туган илдә туган тел белмичә безнең түрәләр әнәкләрдә утыралар, алар бит килгәшеннән әбиләрдән дә рус телен белүне таләп итәләр. Исем фамилияләр татар булса да, алар татар телен белмиләр. Ә җитмә 40 яшьлек аның мөрәҗәгате белән эше төшкән кеше, әби кеше килә икән, ул аннан син русча сөйләле, мин татарча белмим дип әйтә иде. Менә шул хәл бик йөрәкне әрнетә торган булып чыга.
Татар телен яклап оештырылган әлеге пикет 1 сәгать дәвам итте.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Топ-шоуларда компьютерларны татарчалаштыру, Microsoft ширкәте белән танылган Windows программаларын татарчалаштыру, компьютерны гомумән татарча сөйләштерү турында даими сөйләп торабыз. Интернетның татар өлешенең яшәеше турында хәбәрләр биреп торабыз. Башкорт теле дә дигиталь технологияләргә кертү бик уңышлы бара икән. Бу хакта тулырак итеп Фәнис Фәтхи сөйли.
Башкортстанда соңгы елларда башкорт телендә электрон мәгълүмат чараларын яраклаштыру, интернет челтәрдә аны куллануны җайлаштыру өчен байтак чаралар башкарыла. Бу мөһим эштә Башкортстан тарих, тел һәм әдәбият институты галимнәре өлеше зурдан. Башкорт телен компьютерда эшләүчеләр өчен уңайлы итү җәһәтеннән Башкортстанның тарих, тел һәм әдәбият институтының лингвистика һәм мәгълүмат технологияләре лабораториясе хезмәткәрләре аеруча нәтиҗәле эшли. 2005 елда махсус оештырылган бу лаборатория Башкорт телен машина фонды дигән юнәлештә байтак эшләр башкарган. Бу хакта журналистлар белән очрашуда шушы лабораторияның өлкән гыйлми хезмәткәре, филология фәннәре кандидаты Зиннур Сираҗтинов аерым алганда менә ниләр әйтте.
Башкорт теленең машина фонды ул башкорт теле буенча мәгълүматлар эзләү системасы. Бу система мәгълүматлар базаларыннан, улары тәхмин итүсе программалардан һәм интерфейстан тора. Бу системага кулланучылар интернет аша инергә мөмкин. Уның адресы mfbl.ru. Бу адрес ул аббревиатура, ягъни инглиз телен алганда Machine Fund Bashkir Language. Дөресрәк әйткәндә, компьютер фонды, уны компьютер фонды дип атарга кирәк ине. Ләкин традиция буенча безне башкорт телен машина фонды дип атайбыз. Чөнки 2000 елларда СССРдә рус теле буенча һәм СССР халыктары телләре буенча шундый фондтарга карата программа кабул ителгәнне, күп кенә конференцияләр үткәрелде, мақалалар чыкты һәм монда инде бу фондты машина фонды дип атап йөртелде бу фонд. Һәм әле көндә уңышлы гына эшләп килгән рус теленең фонды ла машина фонд русского языка дип атала. Бу фондка кулланучылар керә ала, уның да аббревиатура бедекенә охшаган иде, шул нидән алынган адресы компьютерный фонд русского языка СФРЛ. Әле көндә машина фонды ул 7 өлештән тора. Булар дөем, башкорт телен дөем картотекасы, грамматика өлеше, эксперименталь фонетика өлеше, иске язма китаптар өлеше, иске басма китаптар өлеше һәм диалекттар өлеше. Дөен картотека өлешенә без тарих тел һәм әдәбият институтының тел бүлегендә урнашкан кагыз формадагы картотеканы индерәбез. Унда инде ящиктар, кагыздар ята, һәр кагызга сүзләр язылган, мисалдар бирелгән. Без шул картотеканы ул где-то 2 миллион тирәге карточкалар, шуны базага индерәбез, тулландырып.
Башкортстанның тарих, тел һәм әдәбият институтының лингвистика һәм мәгълүмат технологияләре лабораториясе өлкән гыйлми хезмәткәре филология фәннәре кандидаты Зиннур Сираҗтинов фикерләрен ишеттегез. Зиннур әфәнде әйтүенчә, башкорт теле машина фонды искитмәле бай чыганакларга ия хәзер. Анда башкортча һәм башка төрле телләрнең тәрҗемә сүзлекләре дә, фразеологик сүзлекләр дә, башка кулланмалар да байтак. Теләгән һәр кеше алар белән иркен файдалана ала. Моның өчен сәхифәгә кереп, иренми эшләгенә. Әлегә компьютер технологияларыннан күбрәк яш галимнәр һәм талиплар куллана икән. Киләчәктә компьютерда эшләүчеләр арткан сайын, безнең хезмәтләрдән файдаланучылар да арта барыр, ди Зиннур Сираҗтинов. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Башкортстан хәбәрләре белән Азатлык тапшыруының икенче өлешендә дә танышырбыз. Башкортстанда югары уку йортларына конкурслар имтиханнарга әзерлек шуры татар бүлегенә укырга теләүчеләр азая бара. Моның сәбәпләре турында галимнәрнең фикерен ишетербез.
Азатлык радиосы.
Тапшырубызны дәвам иттерәбез. Көннән-көн кызыл автобуслар катнашлыгында Казанда, Татарстанда юл казалары арта. Узган елны шушы вакытты белән чагыштырганда, быел мондый юл казалары 13%-ка орткан. Татарстан юл харакаты иминлиг идарасы республика юлларындагы казалардын ортууна борчулуу билдирә. Аларны эзейтүү максатынан юлларда зигзаг рәвешиндәге сызыклар ясарга ниятлиләр. Әлегә ул бер җирдә Бийектау районында гына бар. Аз гына вакыт узуына карамастан, юл харакаты иминлиге дәүләт идарасы хезмәткәрләре әлеге яңалыкның файдалы булуын әйтә. Тулырак итеп, Гадел Галәмиддин сөйләр.
Кытайдан кайтартылган кызыл автобусларның ватылуы матди югалтулар гына түгел, ә кеше гомеренә дә зур зыян сала башлады. Ике көн рәттән Казанда әлеге автобуслар катнашында берничә юл казасы булды. Күп очракта йөртүчеләрнең ихтибарсызлыгы сәбәп булса, Казанның берсе автобусның кинәт тормозы тотмый башлау сәбәпле булган, ди Эфир телеканалы. Әлеге хәлдә 4 кеше төрле дәрәҗәдәге тән җәрәхәтләре алган. Рәсми булмаган мәгълүмат чараларында исә Казанның автобусның ватылуы сәбәпле булганын киң җәмәгатьчелеккә таратылмый диелә. Чөнки булай булганда Русиядә йөри торган барлык Кытай автобусларының тормозларын тикшерергә кирәк була. Аның нәтиҗәсендә исә автобуслар кеше йөртергә яраксыз да табылырга мөмкин. Казан хакимияте матбугат үзәге хезмәткәре Ләззәт Хайдаров исә автобусның тормозы тотмаган дигән хәбәрне инкар итә.
Тормоз сәбәбе түгел, кем әйтә, тормоз сәбәбе дип. ГАИ башка сәбәп әйтә, әлеге автобус техник халатын тикшергәннән соң тормозда гаеп юк, водительдә деген халыныя килде, нәтиҗәгә килде. Толдагы автобус кин туктау сәбәпле, ортагы автобус ишле дистанцияны үтәмәгән, һәм шушының аркасында әлеге бәрелеш.
Соңгы вакытта кызыл автобусларның тизлеклегенә зарланучылар күп, алар гомуми тикшерү аша үтмәс микән дигән сорауга Ләззәт Хайдаров булай җавап бирде.
Зур автопарктарга караган автобусларны иртә белән рейска чыгар алдыннан тикшерәләр. Икенчедән, елга ялгышмасам, ике тапкыр автобуслар узалар техосмотр ГАИ-да, ягъни ГАИ белгечләре аны тикшерә. Һәм моннан тыш, була махсус аларның операциялары, операция автобус дип атала, елның төрле вакытларында. Анда тикшерәләр, рейска кайсы автобусны Казан шәһәре урамнарыннан узучы таналарның транспортларын тикшерәләр.
Республиканың юл хәрәкәте иминлеге дәүләт идарәсе исә Татарстан юлларында казаларны зәйтү юлын эзләй. Күптән түгел ЮХИДИ башлыгы Рифхат Миңниханов кушуы буенча юлда зигзаг сызыклар барлыкка килде. Әлегә ул бер җирдә генә республиканың Бийектау районында гына сызылган. Ни өчен монда? Чөнки бу урында һәрдаим машина һәм юлны чыгучы катнашында юл казасы булып тора икән. Былтыр биредә бер әбекәйнең көпчәк астына эләгеп үлүе дә билгеле. Әлегә мондый сызык Британия һәм Австралиядә генә бар. Күптән түгел аны АКШта да ясый башлаганнар. Татарстанның ЮХИДИ хезмәткәрләре бу яңалыкның юлда казаларның әзәюенә китерәчәгенә өметләнә, ди Ләззәт Хайдаров.
Әлеге яшенә үшендәге юл сызык җәяүләр чыга торган урыннарга автобус туктаушылары янында ясалалар. Һәм инде экологик күзләргә караганда яшенә үшендәге юл сызыклары алар машина йөртүчеләрнең игътибарын арттыра. Әгәр дә бу хәрәкәт иткәндә монотонный бер сызык буенча гына хәрәкәт иткәндә игътибар кимми. Хәтта арган машина йөртүчеләр йоклап китергә мөмкин. Ә монда йоклап китмәсә дә, әмма игътибары кимми сәбәпле яшенә үшендәге юл сызыкларын күргәч, аның игътибары арта һәм ул инде кинәт килеп чыккан җәяүләргә яисә башка транспортка үнне күбрәк игътибар бара кала.
Бийектауда яшәүчеләр һәм бу юлдан һәр даим йөреп торучылар исә юлдагы әлеге сызыкларга төрле мөнәсәбәттә. Кайсылары аның файдалы булуына ышана, икенчеләр юк.
Я здесь смотрю, то что вот, ну, после Нового года начал работать. Аварии были, сейчас меньше стало. Значит, помогает. Люди, значит, внимание обращают.
Мы меня отмашаем. Не да отмашаем, что они хурку берегут. Я шарден сразу, сын, меня тугал, я шарден сразу. Алар бит курми да бросили. Кузлярда алар на все таки. Кузлярда я шарден. Я шарден керегу, я шарден. Хорла тугал. Хоть хунда хадр хуй и кашлак баман. Что на китана бар перките?
Наш мы женщина в прошлом году шибло. Здесь вот. Ну я не знаю, вроде устанавливается, который... Раньше устанавливается, прогоняет как бешено.
Вот рандомный. Бля, кирек, кирек, кирек, кирек.
Әлегә зигзаг рәвешендәге сызыкның бер тавыштан файдалы әллә файдасыз микәнен әйтеп булмый. Шунысы хак, ЮХИДИ мәгълүматларына караганда 6 ай ишендә бу урында бер юл казасы да булмаган. Тиздән мондый сызыкларны Казан-Оренбур юлының Әлмәт районы җирендә дә ясамакчы булалар. Яңалык уңышлы нәтиҗәләр күрсәтсә, ЮХИДИ мондый сызыкларны бөтен республика буенча урнаштыру тәкъдиме белән чыгачак.
Микрофон алдындагы Адил Галямиддин болду. Хурматтуу тыңдаучулар, тапшыруубузду давам эттирербиз. Биздин экинчи өлүштө Казандагы пенсионерлер турмушунан кайбир көрүнүшлөр, шише тапшыра турган урундан биздин жазманы тыңдарга чакырабыз. Анда чыраган кишилердин жазмышы, жашайышы турунда эшиттербиз. Азаттык дулкунунда сиздин менен ушурашууну күтүп калабыз. Микрофон алдында Бике Тимирова. Азаттыктан айрылмагыз.
Азаттык дулкундарында күн сайын соңгу хабарлар,
дүйнө халларына күзөтүү,
иктисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкыр дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкындарда, интернетта һәм яршендә.
Азаттык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 17 июль жумга. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгүн азатлык тапшыруунда. Башкортстанда жогору окуу йурттарында урак үстү. Имтиханнарга азырлык бара. Татар бөлүктөрүндө окурга тилеушилер саны жылдан-жыл азая бара. Мунун себептери нерседе? Казанда пенсионерлар тұрмышынан қойбір көрінішілер. Шишелер тапшыру орнынан біздің язманы тыңларға шақырабыз. Башқырстан журналистлары Башқырстанда матбуғат идарасына әлікі ғарби белгіләні мүмкіннігіне бұршылу білдірем. Шушы хәм башқа темалар тұрында тұлырағы едіп, озадлы хабаршылары сейлер. Бізден айрылмаңыз. Кырым тазарлары Синжен уйгур түбегиндеги окуяларга битараф калмады, алар уйгурларны яклау чараларын алып бара. 16 июль кишинде 30лап кырым татары Ок мәчиттен Киевка юлга чыкты, алар Киевтагы Кытай илчилиги каршында пикет үткәрде. Шушы пикетнең ничек үтүе, анда ясаган чыгышлар турында безнең хәбәрчебез Дилавер Усман сөйләр.
Шулай итеп, кырым татарлары соңгы көннәрдә Кытай хакимиятләренең уйгурларны Синжан уйгур автономиялы округында үттерү, аларның милли хакларын танымау һәм бузу, чынбарлыкта булган вакыйгаларны яшыру адымнарына протест ясыйлар. 15 июльдә исә мәчеттә бу мәсьәлә буенча Кырымның төп халыкларга ярдәм итү вакыфы рәисе Надир Бикиров матбуат очрашуны үткәрде. Ул уйгурлар төрки халыклар арасында төрекләрдән соң сан буенча 2нче урында торалар. Бу 30 миллионлык халыкның берничә тапкыр дәүләте дә булган. Надир Бикиров уйгурлар хакында сөйләп, кайбер тарихи мәгълүматларны Азаттык радиосына да белдерде. Синжан уйгур автономиялы округында уйгурларга каршы Кытай хакимияты тарафыннан алып барылган сәясәт әзерлекләүләр һәм үтерүләргә каршы Кырым татар мәҗлесе оештырган пикет 17 июльдә Киевта Кытай илчиханәсе каршысында иртән башланды. Акцияда 60-ка якын Кырым татары катнаша. Алар белән бергә Мустафа Җәмилев тә бар. Бу хакта Киевтан телефон аша мәҗлеснең тышкы эшләр бүлеге җитәкчесе Али Хамзин хәбәр итте Азатлык радиосына.
Бу акцияда 60-ка якын, 70-ке якын адамларыбыз иштирак итте.
Махсус Кырымдан келеп.
Махсус Кырымдан келделәр 33 адам. Калганлары мондан Киевден кошулдылар. Бүген җәмәгатьне толтыттылар ве ярдәм берди.
Кытай илчиханәсе каршында узган пикетта Киевта яшәүче 1-2 казан татары да катнаша икән. Ләкин алар оештырылган рәвештә түгел, очраклы рәвештә монда килгән икәннәр.
1-2 адам казан татарлардан келделәр, ләкин алар мотлак тешкилли булып килмәделәр. Монда казан татар Киевдә яшәгән казан татар җәмәгать адыннан. Булар үзләре күреп, огренеп кошылганнар.
Кытай илче ханасы хезмәткәрләре чыгып пикетчыларның фотога, видеога төшергәннәр.
Сезнең каршыгызга илчелектән кемдер чыктымы?
Юк, әлбәттә, улар чыкмадылар. Улар бер-ике айдан адамлар чыгып алдылар эпленка, фото, видео камерага.
Минем анда Кытай байрагы да яндырылуы көтелә иде дигән сорауыма Али Хамзин юк Мустафа Җәмиле бу милләт байрагы без исә хакимиятләрнең сиясәтенә каршы чыгабыз дигән. Ләкин без Кытай җитәкчесе Ху Цзинтао һәм саклану министрын портретларны яндырдык диде Али Хамзин.
Без байраклар якмадык, ләкин Ху Цзинтао ве уларын министр оборонан министрын фотосурәтләрен яктык.
Плакатлары бар, я?
Плакатлары бар, без свастиканен Biz onu yaktık. Öyle. A bayrağın Mustafa Aytkandayın bu milletin bayrağı. Biz milletke karşı çıkmayız. Biz bugün bir günde bu milletin rehberlerinin yaptan işlerine karşı çıkalım.
Şiarlar İngiliz dilinde mi?
Yok, plakatlar bizim Rus dilinde olgan. Anda biz Kırım Tatar bayrakları ve başka bayrakları vardı.
Sözünü tamamlap Ali Hamzin, hazır bütün dünyada Uygurlarını yaklap, Kıtay'nın siyasetine karşı akciyalar bara. Kıtay nindi zor bir devlet bulsa da, anın halkı hüp sanlı bulsa da, ul bilirge tiyiş, az sanlı halklarga karşı jinayat kılırga mümkün tögül, dedi.
Bütün dünyada bu akciyalar şimdi bugün künde oğut gözürlü. Ve men bilesem bir faydası olur. Çin'e devlet ve Kıtay halkı nasıl büyük olmasa, у билмек керек ифак халкларга каршы жинаят yapmak olmaz.
Азатлык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Усман.
Азатлык радиосу.
Башкортстандагы журналистлар матбугат нашрият идарасына ички иштер идарасында эшләгән вазифадан киткән хәрбинең билгеләнү мөмкинлегенә борчылу белдерә. Башкортстанда югары уку йортларына имтиханнарга әзерлек бара, татар бүлегендә килүчеләр елдан ел азая. Хәтта бер урын өчен көрәштә юк. Моның сәбәпләре нәрсәдә? Бу хакта кайбер галимнәрнең фикерен ишетербез. Башкортстан тормышы турында тулырак итеп Фәнис Фәтхи сөйли.
Әлегә рәсми расланмаган мәгълүматларга күрә, шушы көннәрдә Башкортстан хөкүмәте каршындагы матбугат, нәшрият һәм полиграфия буенча дәүләт идарәсенә яңа җитәкче билгеләнәчәк. Бу хакта ферман әзер дә икән, һәм аны киләсе атнада җәмәгатьчелеккә тәкъдим итәрләр дип көтелә. Ничек кенә сәер туелмасын, республика матбугатын күзәтәчәк кеше Русия эчке эшләр министрлыгының Башкортстан идарәсендә хезмәт иткән отставкадагы югары дәрәҗәле офицер, полковник дип әйтелә. Хәтта аның исем шәрифләрендә атыйлар. Эдуард Юлдашбаев имеш. Башкортстан хөкүмәте каршындагы матбугат, нәшрият һәм полиграфия буенча дәүләт идарәсе җитәкчесе вазифаларын вакытлыча гына соңгы бер елда Фәнил Кудакаев башкарган иде. Ул аңарчы гелгенә шушы идарәнең әллә ничә җитәкчесе урынбасары булып эшләп килде. Журналистлар тарафыннан хөрмәт ителгән һәм үзе дә элек журналист булган бу кешене хакимиятләр ни сәбәпледер гел икенче рольдә калдыра килә. Башкортстанның элекке матбугат, нәшрият һәм полиграфия идарәсе башлыгы булып 2004 елдан Борис Милкаедов хезмәт иткән иде. Ләкин аны Ради Хабиров кешесе дип вазифасыннан алды Башкортстан җитәкчеләре. Аңа кадәр Мортаза Рәхимов тарафыннан эшеннән алынган Ради Хабиров тагын да югарырак үрләде. Русия президенты хакимиятендәге бер департамент җитәкчесе итеп тәгаенләнде ул. Борис Милкаедов исә Русияның төбәкләр үсеше министрлыгының матбугат секретары дәрәҗәсенә менде. Хәзер инде Башкортстан җитәкчелегенең Башкортстан матбугатына элекке милиция хезмәткәрен билгеләргә җыенуы инде күп нәрсәгә аптырамаска өйрәнгән журналистларны да гаҗәпләнүдән тел шартлатырга мәҗбүр итте.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан Республикасының төп рәсми матбугат чарасы Башинформ мәгълүмат агентлыгы да яңа җитәкчене кабул итә. Бирегә генераль директор итеп, моңа кадәр соңгы бер елда Башкортстан хөкүмәте матбугат үзәгенең баш киңәшчесе вазифаларын башкарган Юнир Азнабаев килә. Юнир Азнабаев беренче белеме һәм һөнәре буенча инженер, Уфа авиация институтында белем алган ул. Шулай булса да, соңрак журналистикага тартылган шәхес, кем әйтмешли, физиктан шагыйрь булган кеше. Юнир Азнабаевка кадәр Башинформ агентлыгына 19 ел буе Виктор Журавлев җитәкчелек иткән иде. Әле аның хезмәте кайда дәвам итәсе мәгълүм түгел. Җәйге ялга киткән ул. Башкортстан югары уку йортларында абитуриентларны укырга кабул итү имтиханнарының иң кызган мәле. Кайбер белгечлекләргә гаризалар күп бирелгән булса, икенче берәүләрендә хәтта конкурста булмавы мәгълүм. Соңгы елларда Башкортстандагы югары уку йортларындагы татар теле бүлекләренә укырга кергә теләүчеләр саны шактый кимеде. Хәтта аларда конкурста юк дәрәҗәсендә бер урынга бер генә кеше имтихан тота диярлек. Ләкин бу татар балаларының кимүен түгел, республикадагы милли сәясәт кайтавазын аңлата дип белдерә татар мөгаллимнәре һәм галимнәре. Башкортстан дәүләт университетына һәм Башкортстан дәүләт педагогия университетына татар теле бүлекләренә килүчеләр элекке елларда шактый күп була торган иде. Әмма соңгы 3-4 елда аларга килүчеләр саны бермә-бер кимеде. Мисал үшін Башқұртстан дәулет университетінің татар тілі бөлігіне былтыр бір орынға небары 1.2 кіші туры келді. Ғадәттегіше татар тілі һәм әдәбиеті бөлігіне 4 түйлі Шақ, Мағыш, Яң Ауыл, Бұрай, Илеш, Кушнаринка кібік соф татар районларынан келушілер көпшілікні тәшкіл еткен. Оқырға келушілерінің зор көпшілігі хаманда қызлар. Быйылда Башқұртстан дәулет университетінің татар тілі бөлігіндегі күндізгі оқытуға 20 кіші орнына небары 24 кіші ғариза жазған. Ярый әле шеттен тұрып оқу бөлігіне 9 кіші орнына 20-ден артық ер жилкенше ғариза тапшырған. Әлі имтиханнарға қадар тағын 2 атна бар. Шуңа күре, бұл сан тағын да артырға мүмкін. Әбит әлі бірнеше атна әліккіне татар бөлігінің шеттен тұрып оқу түркімін быйылдан бітірелер екен деген хабарларда болып алған еді. Башқұртстан дәулет университетінің әлеке мұғалімі Ахат Нигматуллина да татар бөліклеріне оқырға кірушілер саны кемуі қауіфлендіре. Мұғалімлік ішіне татар яшьлеріне білім беруге өзінің 40 жылдан артық ғұмырын бағышлаған ақсақал сөздерінше, Башқұртстан жоғары оқу йұртларына оқырға кіруге тілеуші татар балалары саны кемуінің себептері бірнеше түрлі. Ең біріншіден Башқұртстанда татар мектептері саны кемей. Әйінде татар мектептері кемей екен, демек татар тілі оқытушыларына да келешекте ихтияж болмайшақ, дейді Ахат Нигматуллин.
Озатлықта Уфа Уазы.
Стәрлітамақ дәулет педагогия академиясының татар тілі бөлігіне кірушілерді озая. Бұ кафедрының мүдері Иршат Насипов айтуынша, әлігі халде мәктеплер оқытушыларының ғайыбы да зор. Нәқ мені олар, келешекте татар мәктеплері хаман озая бара деген аңлатма білен, татар балаларын жоғары оқу йұртларының татар бөліклеріне оқырға барудан үркітіп тұрады Иршат әфенді. Әгер Башқұртстанда татарларға қарата әлігі милли саясат келешекте де дәвам етсе, университетлардағы татар бөліклерін оянышлы язмыш күтуі бик та ихтимал деп білдіре, университет һәм академия оқытушылары үзләре дә. Ләкин алар моның белән килешергә теләми. Татар балаларын әлігі эшләп килгән татар бөліклеріне оқырға килергә өндәп торалар. Дөнья гел болай бармас әле дип өметләнә татар мөгаллимнәре. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык тапшыруын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Русия хөкүмәте пенсияләрне арттырып тора, әмма бәяләрнең үсүе вакыт як арттыруларны барыбер куып тота алмаячак ди әлеге акчаларга тиенмәүчеләр. Шуңа күрә күпләп шешә җыеп аны тапшырырга мәҗбүр. Хәбәрчебез Наир Алан Казанда әнә шушындый шешә җыя торган урыннарның берсендә булып кайтты. Хәзер аның язмасын тыңлыйк.
Гүлйөзем апа һәр көнне дип әйтерлек Лядов урамындагы буш шешәләр җыю урынына килә. Бу урам Казан шәһәренең Сазгород бистәсендә. Бу урын Гүлйөзем апа җыештыручы булып эшли торган кафедан ерак түгел. Җомга, шимбә, якшәмбе көннәрендә яшьләр күп булып җыелышып, кәйф сафа кырып утырганга сыра шешәләре дә күп җыела, ди ул.
Йыртты җигез. Җитми йыртты җигезгә үзегез беләсез инде. Йыртты җинең нәрсә икәнен. Шуның белән эшләргә кайтасы. Аннары исәнлек саулык вакытта өйдә ятуны мин яратмыйм. Мин гомер буе эшләгән, колхозда эшләгән, авылда яшәгән. Үйдә яту миңа авыру кебек. Менә кеше арасында мин тартынмыйм, мин бит урламадым. Кеше таламадым, урламыйм.
Пенсия яшенә җиткәнче Чувашстанның Шишмә авылында яшәгән Гөлйөзем апа менә 9 ел инде Казанда улы белән тора. Йортны да бергәләп салалар икән. Пенсия акчасы да алам, кафеда да эшлим, шишәдә тапшырам. Улым да хатыны белән эшли, бары бер җитен керәми шул, ди Гөлйөзем апа. Тормыш авырлыгы аны һәр көнне дип әйтерлек шишәләр белән шыплап тутырылган ике капчыкны арбага салып тартып йөрергә мәҗбүр итә. Шеше жиюші Елена Ялакаскаға иртеден кишке қадар бұ істеде басып тұрған үшін хұжалары 200 сум төлей. Сазгород бистесінде яқын тиреде нәқшонды юқ шеше жию урынлары Максимов хәм Шилюскин урамларында бар екен. Ялакаска сөзлерінше бір хұжаға қорасалар да өзара конкурентлар олар.
В основном, ну, больше, конечно, татарчик приносит бабушка.
Безгә шеше китерүчеләрнең күпчелеге татар әбиләре. Аларның пенсияләре бик аз бит. Кайберләре 2500 сум гына ала. Шулай ук сугбайлар һәм эшкәчләр дә китерә. Волгоград урамында алар бигрәк тә күп. Ә бездә алай күп түгел. Күбесе ишеп үлеп бетте инде.
Здесь не так много. Исплайна умерли, кто пил.
Гомәр абый да әлеге шеше җыю урыныннан ерак тормый. Үзе ул спиртлы эчемлекләрне авызына да капмый икән. Каты итеп чәй эчүне хуп күрә. Улының дуслары белән ишкән сыра шешәләрен китергән ул бүген.
Мин бик сирәк киләм монда.
Ә менә без зур акча түгел бит инде, 40 тиен. Аның өчен монда хәтлек килеп торырга.
Ул идә мич әйтте алар. Идә. Уйда, анда шылдыр-шылдыр, монда шылдыр-шылдыр. Сирәк сорамыз дип сорай да алар.
Сез бүген пенсиядәме?
Пенсия.
Была жительник у вас пенсия?
О, это сюда, а он прям, скажем, устраивает какие-то проблемы. Сблизительно, борда, экранная кинематика, не? Можно, потом, наверное, кризка, солдаты, что я удар он топла, когда потом здесь кризис, просто здесь это был мин.
Сегодня пенсия сколько?
5000, да, 6000.
Жительник у вас?
Жительник, только бег, жгуталый, и к мне артогандар.
Казанда шеше тапшыра торган бер урында очраган кешеләрнең тавышларын ишеттек, аларның фикерләре белән таныштык. Язманы Наил алан әзерләде. Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Иранның элекке президентларының берсе Рафсан Джани узган ой каршылыклы президент сайлауыннан соң кулга алынган протестчыларны иреккә чыгарырга чакырды. Бу хакта тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйли.
Иранның элекке президенты Али Акбар Рафсан Джани Ирандагы сайлаудан соң беренче тапкыр вагазгә чыкты. Ул җумга вагазендә ислам җумһуриятын саклап калу өчен халыкны тынычланырга һәм бердәм булырга чакырды. Али Акбар Рафсан Джани 12-нче йөндә булган президент сайлауыннан соң чыккан ризасызлык чараларының илдә кризис дәрәҗәсенә җитүен телгә алды. Ул кризис вакытыннан ил өчен иң авыр шөр булуын һәм аның ахырының беркемгә дә файда китермәвен ассызыклады. Хәзерге вакытта гулямалар шурасын җитәкләгән Рафсан Джани ризасызлык белдергән кешеләрнең хәлен аңлавын һәм Иранда күп санда халыкның сайлау нәтиҗәләре турында шик белдерүен телгә алды. Ул шул уңайдан сайлау нәтиҗәләрен раслаган инкылап сакчылары шурасына да кискен тәнкыйт белдерде. Кызганычка каршы, улы җитәкчелек тарафыннан инкылап сакчыларына бирелгән вәкаләт үз урынында кулланылмады. Бу шурага сайлау нәтиҗәләрен тикшерү өчен 5 көн мөддәт бирелгән иде. Мин бу хакта сөйләргә теләмәс идем, ләкин алар бу фурсаттан файдалана алмады, диде ул. Рафсан Джани халыкның тиләге барсыннан да өстен булырга тиеш иде дип зарланды. Ул ясаган чыгышында кешеләрнең үз фикерен белдерүенә мөмкинлек бирелергә тиеш, халыкны үзара талаштыру ярамый, диде. Рафсан Джани хөкүмәттән сайлаудан соң кабынган ризасызлык чараларында кулга алынган кешеләрне иреккә чыгаруын сорады. Иранда оппозиция башлыгы Мир Хусейн Мусавидә президент сайлауыннан соң беренче тапкыр Тәһран университетендә чыгыш ясады. Тәһраннан килгән хәбәрләргә караганда, сайлауда җиңелүе ачыкланган Мусавини яклар өчен университет алдында миннәгән кеше җыелган булган. Полиция җыелган халыкны тарату өчен күз яшьләре чыгара торган газ кулланган. Илдәге сәяси күч тегезлеге өчен мөһим шәхесләрдән берсе булган элекке президент Али Акбар Рафсан Джани соңгы сайлауда Хусейн Мусавини яклаган иде. Иранда пәнҗешәмбе көнне Гулам Риза Агазаде вазифадан китүен игълан иткәннән соң хакимият аның урынына атом курылмасы башлыгы итеп яңа кешене билгеләде. Президент Ахмадинеҗад хөкүмәт исеменнән ясаган белдерүендә бу вазифага Иран халыгара атом энергиясе шурасы алдындагы элекке илче Али Акбар Салихине билгеләвен белдерде. Мусавини яклавы турында мәгълүм булган Иран атом энергиясе шурасы башлыгы булып эшләгән Агазаденин ни өчен вазифадан китүе әлегә белгисез.
А
Азатлык радиосы.
Удмуртия диния нәзарәте ел саен балалар өчен җәйге мөселманча лагерьләр оештыра. Кызларның укулары турында тапшырыбызда сөйләгән идек. Шундый ук мәктәп ир балалар өчен дә узды. Онда йөрүче кайбер балалар безнең хәбәрчебезгә мәчеткә йөрү, урамда уйнаудан да кызыграк дип әйткән. Тулырак итеп иҗаудагы хәбәрчебез сөйли.
Җәй балаларның шаугыр килеп ял итү айлары. Кемдер каникулларын әби-бабалары янында авылларда уздыра, кемдер диңгездә кыйнып кымда кызынуна хөп күрә, кемдер шәһәр читендә эштерелгән лагерьларда күңел ача. Мөселман гаиләләрендә тәрбияләнүче малайлар кызлар өчен мәчетләр каршында ял итү мөмкинлеге 10 елга якын тудырыла. Шушындый ял итү һәм уку сменалары Ижау Җәмик мәчете каршында быел да оештырылды. Кызларның ял һәм укуларын ничек узуы хакында сөйләгән идек. Бүген малайларның ялын күзәтергә булдык. Үткән елларда 6-7 яшьлек малайлар һәм 15 яшькәчә үсмерләр бергә тупланса, хәзер 10-15 яшьлекләр җыелган. Көннең беренче яртысы укулар һәм уеннар белән чиратлаштырып оештырыла. Балалар ел дәвамында укыган дугаларны кабатлый, шулай ук әхлак кагыйдәләренә дә игътибар ителә, дип ассызыклады Удмуртия мөселманнары мөфтие Фаиз хәзрәт.
2001 елны беренче тапкыр без җәйге укуларны һәм ял итү белән бергә катнаштырып шундый нәрсә оештырдык. Башта аны уйлаган идек балалар шундый мәчеттә торып, йоклап ашап, шулай уйнап, укып, шулай тырылар дип әйтеп, соңыннан дә шундый фикергә килдек, өйләренә кайту хәйлерәк. Иртә белән сәгать 9-да киләләр, кич белән сәгать 5-тә кайтып китәләр. Көнгә 2 тапкыр ашатабыз. Өйләгә хәтле алар укыйлар һәм уйныйлар, ягъни аларның укулары да инде шул күпчелек әдәп ягыннан, кабатлау ягыннан кышкыны укыган нәрсәләрен кабатлыйлар. Аннан соң озын-озын тәнәфесләр эшләбез. Уйнасыннар өчен футболмы да, баскетболмы, волейболмы, теннисмы.
Яшь үсмерләргә сабак вакытында үзләрен иркен тоту, бер-берсенә тәнкыйть нәҗит керү, хәтта көлешеп алу да рөхсәт ителә. Рөстәм белән Айдарга бире дә охшый.
Безгә мәчеттә укырга җиңел. Без мәчеттә ярдәм итәбез. Нәйбез. Монда дуслар белән футбол, баскетбол, теннис уйныйбыз. Безне бик тәмле ашаталар.
Мин бер ел мәчеткә йөрим. Намазлар укыйм, догалар укыйм. Хәзер лагерьгә йөрим. Күбрәк беләсем килә.
Малайларның күбесе мәчеткә ислам дине нигезләрен өйрәнергә инде беренче ел гына йөрми. Шуңа да җәй айларында дуслары белән очрашу да мөһим. Бу хакта Ноил сөйләде.
Бик шай. Җәй көне бөтен кешене күрмәсәң, абай була күрергә. Монда хәзер балык тотарга барасы килә безнең, походка барасы килә туган. Аблай монда мәчеттә уйныйбыз.
Дөрестән дә, малайларга шәһәр читендәге лагерьләр күңелләренә хуш килмәгән. Камиланда бер тапкыр булган, әмма мәчеттә дуслары белән аралашуга өстенлек бирә.
Анда булмай менә икенче группа белән җирергә.
Балаларны ялыктырмас өчен уку минутларын уен тәнәфесләре белән чиратлашып алып барабыз. Малайлар бит алар шук, әмма уртак тел табарга тырышам, дип сөйләде укытучылары Ильяс Сабиржанов.
Стараемся, конечно, успокаивать их, да, как-то отвлекать, делать большую перемену между уроками.
Быйылгы ялны мавыктыргыш һәм кызыклы итеп оештыру малайларга бик ошый. Алар буш минутларын хәрәкәтчән уеннарга бирә, үзләрен башка яктан сынап карау өчен дә мөмкинлекләр бар. Тәнәфестә саф һавада да уйнарга мөмкин. Теннис уенында малайлар яратып өлгергән, чиратлашып осталыкларын арттыра. Мәчет ишек алдында да спорт җиһазлары бар. Бу уеннарда малайларны төгәллеккә өйрәтә. Ә инде спорт җиһазларын булдыруда балаларга тәмле ризыклар әзерләүдә аларны биредә 2 тапкыр ашаталар. Барлык чыгымнарны да мәчет үз хисабыннан финанслый.
Шығымнар байтақ қына бұлай енді бұл жерге курсларға ел сайын ол байтақ. Фарид Анасович деп айтқан қардашыбыз ол ел сайын сүт кетіріп тұрайын балаларға күн сайын. Қайбір қардашларыбыз ярдәм етелер, но көпшілік өзі біздің шушы мәшеттегі комитеттан финансирует етеміз.
Көпме малай қыз урам тұрмышынан тартып алына, яллары да күңілі һәм ұйышқан тісті
ұзашақ.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезнең игътибарга Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җавамигул Калим шәрхи китабыннан үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Бүгенге тапшыруыбызда шушы әсәрдә урнаштырылган 137-нче һәм 138-нче хадисләргә тукталабыз. Башта 137-нче хадисның гарәпчәсе. Хәйрун наси мен таля умруху вә хасуна амалуһу. وشر الناس من طال عمره وساء عمله. Тәржимәсе. Әдәмләрнең хайырлысы ғүмірі ұзын вә ғамәлі яқшы болғанларадыр. Әдәмләрнең усаллары исә ғүмірі ұзын вә ғамәлі бузық болғанларадыр. Хәзер инде шушы хәдискә Риза Фәхреддин хәзрәт ничек аңлатма биргән, шуңа калак салыйк. Кешеләрнең ғүмірләре сәүдәгәрләрнең сәрмаяләренә, ягъни капиталларына охшый. Сәүдәгәрнең капиталы күп булса, шул нисбәттә файдасы да күп, әмма капиталы аз булса, шул нисбәттә файдасы да аз була. Әдәмнәр ғүмірләрен зая итсәләр, капиталлары вә шуңа күрә дә файдалары да зая буладыр. Риза Фәхреддин, пәйгамбәребез Мөхәммәд ғәләйһиссәләмнең әдәмнәрнең хайырлысы ғүмере озын вә ғәмәле яхшы булганнарыдыр. Усаллары исә ғүмере озын вә ғәмәле бузык булганнарыдыр дигән хәдисенә әнә шундый аңлатма биргән. Хәзер инде Джавамигул Кәлим шәрхында урнаштырылган 138-нче хәдис турында. Башта хәдиснең гарәпчәсе. Да, ма ярибука иля ма ла ярибук. Тәрҗемәсе. Шөбһәле нәрсәләрне куй да, шөбһәсезләрне ихтияр ит. Хәзер инде шушы хәдискә Риза Фәхреддин хәзрәт ничек аңлатма биргән, шуны укып бирик. Аллаһ илчесе Расулулланың бу сүзе Джавамигул Кәлимнән, ягъни аз хәрефле вә күп мәгънәле сүзләрдән булып, һәр вакыт кагыйда итеп тотылырга тиешле. Бер урында шөбһәле вә шөбһәсез аш, яки кулга керергә мөмкин булган мал күрелсә, шөбһәлесен куй да, шөбһәсезне ихтияр ит. Бер сүз сөйләгән вакытта шөбһәле булганларны ташла да, шөбһәсезләрне сөйлә. Вә моңа охшаш башкалар. Риза Фәхреддин, пәйгамбәребез Мөхәммәд ғәләйһиссәләмнең «Шөбһәле нәрсәләрне куй да, шөбһәсезләрне ихтияр ит» дигән хәдисенә әнә шундый аңлатма биргән. Кадерле тыңлаучылар, сез күренекле ғалимебез, мәрхүм Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәтләренең «Джавамигул Кәлим шәрхе» исемле дини хезмәтеннән өзекләр тыңладыгыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дини сәхифә тыңладыгыз. Аны Хәйретдин Садык әзерләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә дә кермәй калмагыз. Безнең azatlik.org сайтында бүген Ойга беренче адым дигән видео язманы тыңларга чакырабыз. Ойга мөненең 40 еллыгына багышланган махсус видео язма безнең сәхифәдә azatlik.org сайтында. Шулай хөрмәтле тыңлаучылар, тапшырда яңгыраган һәм яңгырамаган кызыклы мәкаләләрне безнең интернеттагы сайтыбызда таба алырсыз. Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.